SBS
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 SBS Radio.
Simula ngayon, hindi na makakabili ang mga Australiano ng mga medikasyong codeine sa mga counter ng parmasya. Iilan sa mga tao ay nag-imbak ng medikasyon bilang paghanda sa pagbabawal noong ika-isa ng Pebrero. Permanenteng itinigil na rin ng isang tagagawa ng droga ang isang linya ng produktong codeine. Ang ulat ni Rashida Yusufzai na isinalin sa wikang Filipino. Nagdusa sa isang talamak na sakit ng mahigit 3 dekada ang madre mula sa Sydney na si Marilyn Cochran dahil sa isang uri ng arthritis. Pagkatapos ng ilang taong paggamit ng codeine at iba pang opioids, sinabi niya, nakakaya niya ang sakit kahit wala ang droga.
I'm Marilyn, a person who suffers from chronic pain every day, but I have been lucky that I've been able to manage it with allied healthcare services.
Ngunit sinabi ni Sister Marilyn na babahala siya sa bagong restriksyon sa codeine na makakaapekto ng ibang tao.
It probably will in the long run be a great thing, but it's going to knock people off their purchase for a long time, and these people are already in the minority.
Ang mga nagtitinda ng codeine sa buong bansa ay tinanggal na ang mga may mababang dosis ng medikasyong codeine. Upang makakuha nito, kinakailangan ang preskripsyon mula sa doktor. Pinayuhan ni Carol Bennett mula sa grupong advokasya na Pain Australia ang mga nagdudusa sa sakit na makipagkita sa kanilang doktor at gumawa ng mga plano na makakatulong sa kanila sa panahon ng transisyon. Dagdag niya, sinusuportahan ng grupo ang pagbabawal.
We're one of 25 other countries all around the world who've moved to restrict access to codeine because it's not safe and it's not effective for chronic pain. What we'd like to see is a national plan of action that actually gives people access to affordable treatments and alternatives that they will need to manage their ongoing chronic pain.
Sinabi naman ng presidente ng Kapisanan ng Parmasya na si Caroline Diamantis, ang ilan sa mga nababahalang pasyente ay bumili ng dose-dosena bago ang pagbabawal.
People have been trying to stockpile. We've actually had to control that quite strictly because the last thing we want is for dozens of boxes of codeine containing analgesics such as Mesindol and Nurofen Plus being in people's houses.
Sa parating na pagbabawal, naglabas ang ilang mga gumagawa ng droga ng mga bagong medikasyon sa sakit kung saan hinalo nila ang ibuprofen sa paracetamol para sa mga naghahanap ng mas malakas na pamatay sa sakit. Ngunit ang iba ay tila mahigpit na inalis ang kanilang mga produktong codeine sa labas ng merkado. Naglabas na rin ng pahayag ang mga gumagawa ng Panadine at GlaxoSmithKline na nagsasabing ang kanilang droga ay ititigil na sa merkado ng Australia.
SBS
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 SBS Radio.